Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné, ale pomalu, ale jistě, skoro už podzimní odpoledne. Vám přeji, vážení a milí přátelé, od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a spolu se mnou, protože je 18 hodin a úterý, tak první Letem světem internetem tohoto týdne. Já vám přeji příjemný poslech a pěkný celý týden, samozřejmě už takto v předstihu, ať si to pěkně předprogramujete. No a dáme se do toho. Začneme na Sputniku tentokrát článkem, který vyšel včera pod titulkem Předchůdce Molotova-Ribbentropa, smlouva, na kterou Poláci neradi vzpomínají. A čteme to mimo jiné i proto, co se v současnosti děje u nás a zejména na Praze 6, přepisování dějin par excellence. Ale prozatím to skončilo dobře, protože mříže okolo maršála Koněva, respektive okolo jeho sochy, by měly být odstraněny dnes. Nicméně právě tento případ, a nejen on, ani zdaleka nejen on, nás přesvědčuje o tom, jak důležité je připomínat si minulost, upřesňovat si také informace z minulosti, protože ne všechny informace nám byly známy záměrně, nebo o některých jsme se neučili jako děti nebo jako studenti, něco už jsme možná zapomněli. A je důležité ty informace mít, abychom všichni v pravý čas byli schopni přesně argumentovat. Takže jdeme na to. Předchůdce Molotova-Ribbentropa, smlouva, na kterou Poláci neradi vzpomínají. Jak je známo, 1. září se připomínalo 80. výročí začátku druhé světové války. Nebylo pochyb o tom, že, jak se blíží tento den, bude se v zahraničních sdělovacích prostředcích objevovat velké množství materiálů o tom, že odpovědnost za rozpoutání ohromné světové války leží nejen na nacistickém Německu, ale i na Sovětském svazu. Prý se dva krvaví diktátoři, Hitler a Stalin, domluvili na rozdělení sféry vlivu ve východní Evropě a společnými silami zničili válku odmítající a demokratické Polsko a následně na sebe zaútočili. Je předem jasné, že nejhlasitější křiky na toto téma, stejně jako tradiční trvání na omluvě a kompenzaci, zazní z Varšavy. Ale ani Poláci, ani nikdo jiný na západě nemá zájem o připomínání jiného nedávného výročí, k němuž došlo dříve. Podtitulek pod rouškou banálního názvu. Před 85 lety 26. ledna 1934, pouhý rok poté, co se k vládě v Německu dostali nacisté, ministr zahraničí Třetí říše Konstantin von Neurath a polský velvyslanec Josef Lipsky podepsali v Berlíně prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí, známé jako Německo-polský pakt o neútočení. Skutečná role diplomatů nebyla velká. Oni se pouze podepsali pod předem připraveným textem. Pravými tvůrci dohody byli Führer německého národa Adolf Hitler a faktický diktátor druhé Polské republiky Josef Pilsudsky. Proto je v literatuře tato dohoda často označována jako pakt Pilsudsky-Hitler. Dokument měl až banální název a také nebyl příliš obsáhlý. Ve 30. letech minulého století byly podobné smlouvy uzavírány mezi všemi evropskými státy. Dokument však byl pro nacistické Německo a Polsko velmi důležitý. Poláci byli přesvědčeni, že jejich západní hranici, kterou vytyčili vítězi první světové války na dříve německém území, je v bezpečí. Nacisté, kteří v tu dobu byli v mezinárodní izolaci a ještě nestihli vybudovat silnou armádu, získali mezinárodní uznání svého režimu východním sousedem, což zcela oprávněně považovali za svůj první zahraničně politický úspěch. Zvláštností Německo-polské deklarace je její platnost. Byla podepsána na celých 10 let a také neobsahuje bod, který by rušil její platnost v případě vyhlášení války jedním ze signatářů třetí straně. V sovětsko-polské dohodě, která byla podepsána o rok a půl dříve, takový bod je a samotná smlouva platila pouze 3 roky. Podtitulek Zůstalo něco i mimo záběr? Pakt Pilsudsky-Hitler nebyl zajímavý jen tím. Po jeho podepsání západní tisk informoval o tom, že deklarace má tajný dodatek o spojenectví obou zemí. Prostřednictvím diplomatických kanálů i tajné služby se Moskva dozvěděla, že takový dodatek skutečně existuje. V dubnu 1935 francouzské periodikum Le Bourbonnais Republikain vydalo text tajné dohody mezi Varšavou a Berlínem, kterou redakci poskytl poslanec Lucien Lamoureux. Dohoda také hovoří o připravenosti Německa a Polska sjednotit vojenské, ekonomické a finanční síly k odražení jakéhokoliv nevyprovokovaného útoku a poskytovat si podporu v případě, že jedna ze stran bude napadena. Povinností Poláků bylo zajistit volný průchod německých vojsk po svém území v případě, že vojska budou nasazena k odražení provokace z východu nebo severovýchodu. Německo se naopak zavázalo bránit polské hranice před jakoukoliv agresí. To nemohlo nevyvolat obavy v Moskvě. Několik dní na to sovětské deníky Pravda a Izvěstia přetiskly na titulních stranách publikaci o dokumentu z francouzských novin. Sovětský svaz spoléhal na to, že Poláci a Němci budou na oficiální publikaci reagovat. Potvrdí nebo vyvrátí existenci tajné dohody namířené proti Sovětskému svazu. Z Varšavy i Berlína znělo jen hrobové mlčení, které také o čem si vypovídalo. Polský ministr zahraničí Josef Beck prohlásil, že dementování takové zprávy by nejen bylo bezúčelné, ale ponížilo by důstojnost polského státu. Poláci nikdy nepřiznali existenci tajného dodatku německo-polské dohody o neútočení a vždy se snažili vyhnout odpovědi na tuto otázku. Když byli ale vystaveni tlaku, prohlásili, že když nikdo originál dokumentu neviděl, tak to znamená, že ani neexistoval. To, že se v archívech fyzicky nenachází nějaké dokumenty, nic neznamená. Dokumenty mohly být zničeny, schovány nebo v uvozovkách nenávratně ztraceny. K tomu v minulosti bylo dost možností. Nakonec nemuselo být nutné tajný dodatek dávat na papír s oficiálním razítkem. Tajná dohoda mohla být uzavřena prostřednictvím osobní korespondence anebo verbálně, pokud si strany navzájem důvěřují. Pro udržení tajemství je to lehčí. V případě Hitlera a Pilsudského to nelze vůbec vyloučit. První z duše nenáviděl komunisty, druhý cítil to samé k Rusům. Ve 30. letech minulého století to znamenalo skoro to samé. Důvod ke zblížení Führera a maršála existoval. V jejich případě platilo: nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Podtitulek: a co bylo dál? Je nutné zdůraznit, že to byli právě Poláci, kteří pomohli Němcům úspěšně řešit v uvozovkách československý problém. Varšava odmítla pustit přes své území sovětská vojska, která by se vydala na pomoc okupovaným Čechům, a ještě přesvědčila Rumuny, aby také odmítli sovětskou žádost. Poté, co nacisté okupovali Sudety, navíc Poláci ukradli Těšínsko a Čadecko. Jestliže nacisté zábor Sudet mohli ospravedlnit dohodou s Francií a Velkou Británií, Poláci obsadili československé území svévolně, bez jakékoliv dohody. Šlo o zřejmou agresi. Když na jaře 1939 nacisté jednostranně odstoupili od dohody o neútočení s Polskem kvůli polskému odmítnutí řešit problém Gdaňsku, Varšava byla nadále přesvědčena, že na západních hranicích jí nic nehrozí. Hitler už schválil definitivní variantu operace Weiss, jednotky německé armády se začaly soustředit nedaleko polské hranice, ale polská elita stále doufala, že se Němci jen předvádí. Polsko naivně odmítalo návrhy Paříže na spojenectví s Rusy v boji proti nacistům. Francouzi, kteří byli s Poláky vázáni spojeneckou smlouvou a zřetelně vnímali, že se blíží velká válka, doslova prosili polského ministra zahraničí plukovníka Josefa Beka a velitele polské armády Edwarda Szmigli-Ryce, aby v případě německého útoku poskytli Rudé armádě koridor přes své území, aby mohla bojovat s nacisty. Přitom Paříž s podporou Londýna byla ochotna poskytnout všechny záruky, že po odražení agrese se Rusové z polského území stáhnou. Poláci o tom nechtěli ani slyšet. Jaký byl výsledek? Bláhová naděje, že Hitler nezaútočí na svého bývalého spojence, skončila pro Polsko katastrofou. Varšava poté obvinila Rusko, že je za tuto katastrofu odpovědné. V naše dny to je výhodné pro všechny. A to je vysvětlení pro to, proč nyní v Polsku a na západě mlčí o polsko-německé dohodě z roku 1934. Tak to bylo, vážení přátelé, o tom, co se kdysi stalo a co Poláci raději zapomněli. No a teď jeden článek z hlavních zpráv včerejších. Polský prezident zmínil nebo vzpomněl na zákeřné plány Stalina a současného Ruska. Moskva mu připomněla, že Churchill označil Polsko za hyenu Evropy. Evropská média, hlavně polská, ruská a ukrajinská, komentují hysterické výroky polského a ukrajinského prezidenta, kteří varují před ruskou hrozbou a žádají zastavit dobudování plynovodu Severní proud 2. Tvrdí, že takto ruský agresor ohrožuje celou Evropu. Ruští, ale i někteří evropští analytici poukazují na to, že pes je zakopaný někde jinde. Severní proud 2 obchází území Polska a Ukrajiny, Varšava a Kyjev na tranzitu nevydělají ani cent. A to je hlavní příčinou vyvolávaného skandálu. Andřej Duda navíc požádal západní spojence, aby potlačili agresora a porovnal současnou výstavbu plynovodu Severní proud 2 se zákeřnými plány Stalina a tehdejšího vedení Sovětského svazu, které podle něj stejně jako teď chtělo zničit Polsko. V této souvislosti polský prezident vyzval všechny spojence, aby za každou cenu zastavili dobudování plynovodu, několikrát zopakoval, že Severní proud 2 ohrožuje celou Evropu. Svou nespokojenost jednáním Ruska vyjádřil v rozsáhlém rozhovoru pro německý Bild. Pokusil se otevřít světové veřejnosti v uvozovkách historickou pravdu, kdy pakt Molotova-Ribbentropa označil za sprisahanie, čili za spiknutí, které mělo jediný účel likvidaci Polska. Tvrdil, že Josef Stalin a Adolf Hitler se dohodli na tom, že zničí tuto zemi. Přizvukoval, že po druhé světové válce se Polsko stalo rukojmím komunistů, kteří, jak podtrhl, pronásledovali a popravovali Poláky až do 60. let minulého století. Prohlásil, že pro Polsko se světová válka a její následky skončily až v roce 1989. Tedy, jak to tak čtu, tak se mi zdá, že pan Duda se zařadil mezi sebevrahy, mezi politické sebevrahy. Ale kdyby sebe, ale Poláky, to jsou neskutečné věci. Pokračujeme v článku. V Rusku analytici ve svých článcích a přispěvatelé na sociálních sítích ve svých komentářích výroky ukrajinského a polského prezidenta označili za klamstvo a podtrhli, že Kyjevu a Varšavě jde jen o vlastní zisk. Politiku v tomto případě zoufale tlačí ekonomika. Právě Severní proud 2 zbavuje Polsko a Ukrajinu mnoha milionových zisků a proto tak zuří Andřej Duda a Volodymyr Zelenský. Ruští analytici v reakci na obvinění Dudy ze sovětského sprisahania, mě nikdy nemůže to slovo spiknutí naskočit, když čtu to slovenské sprisahaně, takže ještě jednou, ruští analytici v reakci na obvinění Dudy ze sovětského spiknutí kvůli paktu Molotov-Ribbentrop připomněli, že Polsko zradilo své sousedy mnohem dřív a v roce 1938 pomáhalo Německu drancovat sousední země. Vícero médií zveřejnilo vzpomínky tehdejších evropských a konkrétně polských vrcholných politiků, které svědčí o tom, že Polsko mělo zájem na odtržení některých území tehdejšího Československa, aby podle výroků tehdejšího polského ministra zahraničí mělo společnou hranici s Maďarskem, což by vyhovovalo jeho politickým zájmům. Také Polsko bylo připravené bojovat na straně Německa proti Sovětskému svazu, kdyby se Moskva odhodlala vojensky bránit Československo. Tak tady to není podle mě o odhodlání, ale o tom, že Poláci, jak jsme před chvílí si připomněli, neumožnili Sovětům přechod přes své území. Komentátoři přizvukovali, že tolik kritizovaný pakt Molotov-Ribbentrop, jemně řečeno, nebyl první a stejnou dohodu, kterou Sovětský svaz a Německo podepsali v srpnu 1939, Polsko podepsalo s Německem mnohem dřív, v lednu 1934. V této souvislosti vícero ruských analytiků připomnělo, že lži a podrazy byly vždy nástroji polské diplomacie. Připomněli, že právě za to Winston Churchill v roce 1939 označil Polsko za hyenu Evropy. Našim čtenářům připomeňme přesné znění výroku Winstona Churchilla o Polsku. A teď, když byly všechny tyto možnosti a výhody promarněné nebo odhozené, Velká Británie se v schopí k činu a po boku Francie přikročí ke garantování územní celistvosti Polska. Toho samého Polska, které se jen před 6 měsíci s apetítem hyeny podílelo na plnění a zkáze Československa. Tak to byl článek z hlavních zpráv a asi se mnou budete souhlasit, vážení přátelé, že výroky a hysterie pana Dudy jsou neslýchané, podlé a tak dále. Ještě si k tomu přečteme část z článku ze Sputniku z 1. září. Jsou to výňatky z článku s titulkem Zacharovová tvrdě reagovala na to, že Polsko nepozvalo Rusko na akce konané u příležitosti výročí začátku druhé světové války. A teď, co tedy paní Zacharovová řekla, respektive nejprve to, co řekl náměstek ministra zahraničních věcí Polska Šimon Šinkovský Velseka v rozhlasu Rádio Maria. Budu citovat nebo číst jenom část. Poznamenal, že Varšava mění svůj přístup k historickým otázkám. Před 10 lety byl totiž jedním z hlavních hostů akce věnované výročí začátku druhé světové války ruský prezident Vladimír Putin. Nyní však místo něj pozvali amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezitím však americký lídr zrušil svou návštěvu Polska, a to kvůli hurikánu Dorian. Místo něj tak Spojené státy zastupoval viceprezident Michael Pence. Do takové hloupé pozice se oficiální Varšava už dlouho nedostala, napsala Zacharovová na své stránce na Facebooku. Já bych to viděla tak, že Polsko chtělo oficiálně deklarovat svůj vztah k USA o tom, že jsou přimknuti ještě více než blízko se Spojenými státy americkými Poláci, nebo tedy Polsko jako stát, jenomže Donald Trump zareagoval tak, jak ostatně bývá jeho zvykem, nečekaně. No a teď Poláci, dělejte si, co umíte. Já si myslím, že kromě toho hurikánu, který samozřejmě je velmi obtížnou záležitostí pro Spojené státy a je vždycky dobře pro lidi, když vědí, že prezident je s nimi doma v takové situaci, tak ale, že nejenom to bylo důvodem. Myslím si, že to zároveň byla taková nenápadná podpora právě Ruska a Vladimíra Putina. Jinak vzpomeňme, jak nedávno, já myslím, že to bylo někdy na jaře, tak květen, možná červen, Donald Trump nasliboval téměř všem zemím, že je navštíví. Slíbil to, nebo on to neslíbil úplně na 100%, ale naznačoval, že by tedy mohl navštívit Polsko u příležitosti tohoto výročí a také Slovensko u příležitosti 75. výročí slovenského národního povstání. No a nakonec sedí pěkně doma za pecí ve starých dobrých Spojených státech amerických, které však nejenže ohrožuje hurikán Dorian a pod kterými nejenže se doslova a do písmene houpe jejich kdysi tak pevná zem, ale odkud může přijít další rána pro svět, která ale zároveň by byla ranou i pro USA. K tomuto si přečteme článek z Protiproudu z 31. srpna, který má titulek Impérium nového světového řádu hlásí úder. Globální digitální měna. Otevřený útok na dolar, Facebook a spol. Ve světě financí. Jak Trumpovi i Johnsonovi přistřihnout křídla? Krok k likvidaci reálných peněz? Ivan Danilov referuje o dalším kroku globalistů, zastoupených londýnskými bankéři, který je namířen proti Trumpově politice a má nastolit bankovní dohled nad světem. Pro fantastickou pitoresknost chaotického summitu G7 nevěnovalo globální informační pole dostatečnou pozornost mnohem významnější události. Narůstající vzpoura Londýna proti Washingtonu, přičemž tato vzpoura je ekonomické a měnové povahy, tudíž mnohem důležitější než jakékoliv politické zblížení s USA, o něž se hodlá opřít premiér Boris Johnson po tvrdém Brexitu. Zatímco Johnson dělá všechno možné, aby se na politické úrovni zblížil s Donaldem Trumpem, na finanční úrovni se děje opak. Guvernér Bank of England, což je centrální banka, Mark Carney, vyjádřil nutnost revidovat globální měnový systém založený na americkém dolaru a nahradit ho novým digitálním aktivem zavádějícím digitální měnu. Podtitulek: Projekt konzorcia bankstrů. Demarše Marka Carneyho je obzvláště pikantní díky dvěma detailům, které zaznamenali kanadští novináři z Bloombergu. Šéf britské centrální banky učinil toto agresivní prohlášení ve Spojených státech na každoročním sympóziu západních finančních vůdců v Jackson Hole, které se koná pod patronátem Federální rezervní banky Kansasu a zastřešuje ho tudíž centrální banka USA, Fed, která, jak víme, ale není vůbec USA, ale je v soukromých rukou. Je třeba mít velmi dobré důvody k tomu, aby člověk přijel na návštěvu k bankéřům a finančníkům, jejichž život, bohatství a sociální postavení závisí na statutu americké měny, a otevřeně prohlásit, že by měl být tento privilegovaný status ponížen na úroveň prošlapaného prahu. Druhý důležitý detail, to, co hlavní bankéř Spojeného království požaduje, velmi připomíná projekt Libra, v uvozovkách projekt Libra, digitální měnu, kterou hodlá zavést konzorcium předních, zejména amerických finančních a technologických korporací. Projekt již vyvolal hněv a kritiku Donalda Trumpa. Americký prezident správně pochopil, že digitální měna Libra, kterou se snaží spustit konzorcium zahrnující Facebook, Mastercard, PayPal, Stripe, Visa, eBay, Lyft, Uber, Vodafone a další velké společnosti, představuje přímé a vážné ohrožení americké měnové suverenity a postavení dolaru. Vzniká logický předpoklad, že analogický návrh, jaký co do povahy i formy předložil Mark Carney, vyvolá v Trumpově administrativně stejně dotčenou a agresivní reakci. Guvernér britské centrální banky ovšem záhy vysvětlil, že projekt konzorcia, jehož ideovým strůjcem je Facebook, nemůže být alternativou k dolaru jako hlavní měně planety. Ale londýnský bankéř má mnohem zajímavější návrh. Vytvořit digitální měnu na základě konzorcia, které nebude složeno ze soukromých, hlavně amerických, finančních a technologických společností, ale z centrálních bank různých zemí. Jinými slovy, Fed byl vyzván, aby si sundal z hlavy korunu a stal se v uvozovkách rovnocenným členem kolektivní organizace centrálních bank, která bude vydávat globální digitální měnu. Podtitulek: Finanční impérium útočí. Abychom pochopili logiku reakce washingtonské administrativy, v závorce mimochodem každá podobná reakce bude nezávislá na jménu a stranické příslušnosti konkrétního amerického prezidenta, stačí vzít v úvahu skutečnost, že důvody, proč je taková poptávka po dolarech na světovém trhu, nesouvisí s americkou ekonomikou a jejími úspěchy. Příčiny jsou dvě. Za prvé, statut dolaru jako hlavní světové měny spočívá v tom, že se jím obchoduje s klíčovými komoditami, jako je ropa a obilí, a prochází přes něj většina směnných transakcí, například při směně lokálního tugriku, což je mongolská měna, za euro, probíhá operace ve skutečnosti tak, že tugrik se smění za dolary a dolary za eura. Za druhé, k těm, kdo nechtějí prodávat svoji ropu nebo jiný vývozní artikl za dolary, přicházejí odborníci na barevnou revoluci. Obvykle z důvodu náhlého zjištění případů porušování lidských práv. Nebo rovnou připlouvají úderné skupiny amerických letadlových lodí. Návrh Marka Carneyho podráží stoličku pod dolarem a jeho implementace nevyhnutelně přivede do vážných problémů rozpočet USA a finanční systém jako celek, což ovšem výrazně omezí možnost použití letadlových lodí. Ze zprávy agentury Reuters navíc vzniká dojem, že důvody hlavy Bank of England znějí jako soudní obvinění proti americké měně a systému na ní postaveném. Podle Carneye země s rozvíjejícími se ekonomikami zvýšily svůj podíl na světové ekonomické aktivitě na 60% ve srovnání se 45% úrovní před finanční krizí roku 2008. Dolar se však stále používá nejméně u poloviny všech zúčtování v mezinárodním obchodu, u pětkrát většího objemu zboží, než je podíl USA na světové obchodní výměně, což stimuluje poptávku po amerických aktivech a vystavuje mnoho zemí ničivým vedlejším účinkům v závislosti na balancování americké ekonomiky. Podtitulek: Změna globální strategie. A je tu ještě jedna důležitá okolnost. Mike Carney sice už před 8 měsíci řekl, že dolar jako hlavní globální měna bude nahrazen, ale tehdy předpokládal, že novým měnovým hegemonem bude čínský yuan. Jak se svět bude měnit, stávající disproporce mezi reálnou a finanční ekonomikou bude slábnout a v tomto procesu se mohou vedle dolaru objevit jiné rezervní měny ve smyslu rezerv centrálních bank. Především očekávám, že to budou existující národní měny, jako je yuan, uvedl v lednu guvernér Bank of England s tím, že přechod z dolaru na yuan bude vyžadovat spoustu času. Nyní se postoj hlavního bankéře jejího veličenstva změnil a Reuters píše, že Carney má nový plán. Čínský yuan byl nejpravděpodobnějším kandidátem na to, aby se stal rezervní měnou odpovídající dolaru, ale má před sebou ještě dlouhou cestu, než bude připraven. Podle Carneyho by nejlepším řešením byl diverzifikovaný multipolární finanční systém, který může být postaven technologicky. Cynik, nebo takzvaný konspirační teoretik, by předpokládal, že takové převlékání kabátů je způsobeno tím, že se Londýn nebyl schopen dohodnout s Pekingem na vzájemně přijatelných podmínkách pro spolupráci ve věci vytvoření společného globálního pořádku, nebo že centrum v londýnské City najednou ucítilo šanci v uvozovkách slepit mezinárodní protidolarovou rozuměji protitrumpovskou koalici, v níž bude mít hlavní roli Bank of England, co by architekt NVO. V každém případě došlo k výraznému rozšíření spolku těch, kdo chtějí svrhnout hegemonii dolaru. A jestliže Londýn si už brousí nůž, aby ho vbodl do zad Washingtonu, lze si položit otázku, zda USA ještě mají na této planetě nějaké skutečné přátele a spojence. No tak k tomu rovnou dodám, že asi těžko, vždyť USA, stejně jako Velká Británie, neměly nikdy přátele, ale vždycky jen své zájmy. Nicméně globální zákulisí a ani žádný rozumný člověk na této planetě si nemůže přát rychlý kolaps dolaru, protože to by uvedlo do chaosu a podtrhlo ekonomiku prakticky celého světa. Přečteme si teď na toto a nejen na toto téma článek ze serveru Oracle 911 blog.wordpress.com. Trumpův boj o americkou ekonomiku. Americká ekonomika už dlouhá léta pozůstává prakticky jen ze služeb, finančních spekulací a z vojenské výroby, která je za poslední roky předražená a mizerné kvality z toho důvodu, že americký školní systém nebo školský systém prakticky neprodukuje potřebné odborníky a je natolik přežraný korupcí, že většinu profitu zhltnou lobbysti a právnické firmy. To v praxi znamená, že odborníky musí dovážet tak, jako většinu produkce nejen těžkého, ale i lehkého průmyslu, například textilního, s tím, že ilegální migrace zhoršuje vstup na pracovní trh a Fed svou monetární politikou ničí ty části americké ekonomiky, které ještě jakž takž fungují. Podtitulek: Proč se chová americká centrální banka takto? Nože americké státní elity spolu s jejich britskými spojenci chtějí nejen vykopnout Trumpa, ale i všemožným způsobem si zabezpečit své prvenství. Toto není novinka, co ale novinkou je, že oni sami plánují položit americké burzy, americkou ekonomiku a americký dolar a následně nabídnou záchranu pro všechny centrální banky přes Mezinárodní měnový fond a jeho měnu SDR. Takto chtějí zabezpečit svou záchranu, neboť tímto zachrání svůj systém řízení na úkor zdrojů ostatních regionů planety. Že tento plán je ekonomický a finanční nesmysl, je snad každému jasné už jen z toho důvodu, že základní problém se neřeší, neboť nynější finanční systém je v podstatě na dluhu založená pyramidová hra, která narazila na své přirozené limity. A nemusím snad příliš rozvádět, co se děje s pyramidovými hrami, které narážejí na své limity. A každému je snad jasné i to, že to neprojde kvůli odporu globálních hráčů jako Putin, Xi Jinping, Trump a také globální zákulisí, kterému také říkáme globální elity nebo též globální prediktor. Co s tím může Trump udělat a co udělá? Mnoho toho sám s reformou finančního systému neudělá a nedokáže udělat příliš mnoho ani s krachem amerických a ostatních burz, protože jsou projevem systematické krize. Ale bude moct obnovit americkou ekonomiku jako jeden z následků obchodní války s Čínou. O tom mnohokrát hovořil Valerij Pjakin, že ta takzvaná obchodní válka slouží hlavně k tomu, aby technologie se předaly do Číny a aby se Amerika stáhla sama do sebe právě s cílem obnovy ekonomiky. Pokračujeme v článku. Totiž americký obchodní deficit je teď okolo 500 miliard ročně, což je přímý důsledek toho, že dovážejí prakticky všechno a vyvážejí své vlastní dluhy. Číňané a ostatní státy na popud globálních elit požadují jako platidlo něco jiného než nastříhané papírky, takže část produkčních kapacit se vrátí domů. Problém ale je, že Boeing, General Motors, General Electric a jiné firmy nejenže byly nachytané na finančních podvodech, ale jsou i před bankrotem kvůli nahromaděnému a nesplatitelnému dluhu. A tady bych odbočil. Nahromaděné dluhy mají tři kořeny. Laciný import, čtvrtletní uzávěrky a výplata prémií v opcích na akcie firmy. To má za následek spoření ve vývoji, na mzdách dělníků, jejichž reálné mzdy klesají od roku 1970, v investicích do produkční kapacity a též zpětné nákupy akcií, které jdou na dluh firmy. Takže je celkem reálným řešením, že klíčové zadlužené firmy se znárodní, management a administrace se oseká tak, že mnozí nedostanou ani odstupné a vrcholový management některých firm bude rád, že mu neseberou majetek nebo neznárodní majetek a přejdou přes restrukturalizaci dluhů s tím, že Trump má ještě jeden trik v rukávu, kromě použití zabraného majetku korupčníků a obchodníků s bílým masem. Totiž slyším řeči nebo kolují řeči o americké měnové reformě. To znamená, rozdělí se americká měna na mezinárodní, emitovanou Fedem a vnitřní, emitovanou ministerstvem financí s tím, že emitování půjde přes znárodněné firmy hlavně na rozšíření domácích produkčních kapacit a platy dělníků. To ale bude mít zajímavý vedlejší efekt, a to, že technologie jako 3D tisk, big data, blockchain a tak dále, které jsou součástí průmyslu 4.0, dostanou šanci prosadit se, neboť průmysl 4.0 je de facto protikapitalistický, respektive protiparazitický, pokud nikdo nebude aktivně blokovat jeho šíření, nebo tedy jejich šíření těch technologií. A to znamená, že se uskutečnil první z mých předpokládaných scénářů. Jaké scénáře? Vidím tu v podstatě tři scénáře budoucnosti pro USA. Za prvé, Trump a globální elity rozdrtili Clintony nebo Clintonoidy a jejich britské spojence, a to tak, že sítě amerických a britských poskoků jsou v totálním rozkladu, čemuž napomáhá i tvrdý Brexit. USA připomínají v lepších částech Chicago nebo Detroit a v horších zase Baltimore nebo Los Angeles, ale ve všeobecnosti platí, že jsou na cestě obnovy. To je první scénář, ten, který bychom si asi přáli všichni, nejen tedy pro Spojené státy, ale i pro sebe, protože je nejméně bolestný pro všechny. Druhý scénář. Trump a globální elity nerozdrtili celkem Clintonoidy a vypukla občanská válka mezi Trumpovými silami a povstalci z řad Clintonoidů. Oázy klidu a bezpečí jsou okolo jaderných zařízení, chemických závodů a rafinérií. Věci se vracejí do normálu, ale USA jsou na tom tak, jako jsme byli my nebo Rusko v 90. letech. Tak tady nevím, tady si myslím, že tedy v tomto případě tohoto scénáře by na tom USA byly o dost hůř než my. Pokud se týká Ruska, tak tam je to asi srovnatelné, ta 90. léta, protože tam bylo skutečně zlé. Nevím, jak bylo na Slovensku, autor je Slovák, ale u nás rozhodně v 90. letech nebylo zlé. Takže to byl druhý scénář a teď třetí, jehož uskutečnění si nikdo se zdravým rozumem přát nemůže. Třetí scénář. Americký dolar byl odstřelený dřív, než Trump a globální elity mohly cokoliv udělat. Kromě okolí jaderných zařízení, rafinérií a chemických závodů, které jsou oázami klidu a bezpečí, zažívají obyvatelé USA scénáře jako z originální trilogie Mad Max, čili Šílený Max, nebo z filmu Posel budoucnosti či Kyborg. Já jen doufám, že to průměrní Američané zvládnou a poteče jen minimum krve. S pozdravem Orákl 911. No a když jsme u těch financí a ekonomiky, tak si přečteme ještě zajímavý článek ze serveru m.pravda.sk a z 1. září to je. Právo platit hotovostí, Rakušané ho chtějí dát do ústavy. V rakouských restauracích na ně narazíte stejně často jako na řízek nebo na štrůdl. Hotovostní platby jsou v jedné z nejvíc prosperujících evropských ekonomik stále velmi oblíbené. Země dokonce zvažuje, že právo platit v hotovosti zakotví v ústavě. V době, kdy se prosazují virtuální měny a placení mobilním telefonem, se takový plán může jevit jako zastaralý. Tento měsíc s ním ale přišla konzervativní lidovecká strana OVP bývalého kancléře Sebastiana Kurze, která v parlamentních volbách plánovaných na konec září usiluje o znovu zvolení. Mít možnost platit v hotovosti je základní podmínka autonomní existence, prohlásil 30-letý Kurz, kterého cituje agentura AFP. Jeho návrh byl přijatý vstřícně. Svobodná strana Rakouska FPO, která vládla spolu s OVP až do května, ihned připomněla, že to ona byla první, kdo s podnětem k ústavní změně pro ochranu plateb v hotovosti přišel. Sociální demokraté se přidali s požadavkem na zvýšení počtu bankomatů na vidieku, čili na venkově, a chtějí zrušit poplatky za výběr, se kterými přicházejí někteří provozovatelé. Ale přívrženci hotovosti nepocházejí jen z vesnických oblastí. V turisty oblíbeném hlavním městě Vídni odmítají přijímat platby kartou mnohé obchody, kavárny a restaurace. V Rakousku se mentalita mění jen pomalu, vysvětluje třicátnice Viktoria, zaměstnaná v restauraci Weinschenk v centru města. Tento podnik nabízí hamburgery klientele bažící po novinkách, ale zároveň hned při vchodu nebo u vchodu uvádí, že přijímá jen platby v hotovosti. V Rakousku je obvyklé nechávat spropitné a v takovém případě je hotovost lepší než platební karta, argumentuje Viktoria. Tvrdí, že i sama platí raději v hotovosti, která nezanechává stopy. Podtitulek: Hotovost znamená svobodu. Podle profesora finančního práva Wernera Doralta kladou Rakušané zvláštní důraz na ochranu soukromí. Když vyrazím na nákupy a prostřednictvím platby kartou bude možné zjistit přesné množství alkoholu, který jsem koupil, je to zásah do mého soukromí, domnívá se bývalý profesor Vídeňské univerzity. Podle studie Evropské centrální banky se se v roce 2016 v Rakousku uskutečnilo 67% veškerých plateb v hotovosti. Například v Holandsku to bylo 27%, dokonce i v Německu, které se také proslavilo láskou k hotovosti, se uskutečnilo jen 55% transakcí. Podtitulek: Rakušané mají zkušenost s totalitou. Podle vysokoškolského odborníka na ekonomickou psychologii Ericha Kirchlera mají Rakušané a Němci díky své zkušenosti s autoritářskými režimy jasnější povědomí o hrozbě, jakou představuje stát, když se všechna moc ocitne v jeho rukou. Za takovýchto okolností se z efektivních veřejných institucí stává nebezpečí, říká vědec. Tuto teorii potvrzuje majitel kavárny a restaurace v centrální čtvrti Vídně Filip Klos. V hotovosti vidí tento její vášnivý zastánce podmínku, bez které to nejde, sine qua non, pro svou svobodu. Na jídelníčku jeho podniku je odsek věnovaný její obhajobě, čili odstavec. Věnovaný její obhajobě. Bez hotovosti se staneme totálně zranitelnými. Totalitní stát by nad námi měl neomezenou moc, píše se tam. Podtitulek: Stále je možné měnit šilinky za eura. Podle nedávného průzkumu, který uskutečnila ve 13 evropských zemích a též v Austrálii a ve Spojených státech banka ING, se Rakušané ukázali být nejvíc odmítaví k myšlence vzdát se placení v hotovosti. Takovouto perspektivu označilo za přijatelnou jen 10% z nich. Ve zbylých evropských zemích zaujalo stejné stanovisko jen 22% oslovených. Dalším znakem této osobité oddanosti je fakt, že téměř 18 let po zavedení eurových bankovek a mincí mnozí Rakušané mají doma stále ještě šilinky, svou bývalou národní měnu. Rakousko je jeden z hrstky států eurozóny, které stále umožňují vyměnit domácí měnu za eura. Až do tohoto roku dokonce křižoval krajinu přes léto autobus rakouské centrální banky s nabídkou výměny šilinků za eura. Tento rok se nazbíralo asi 19 milionů šilinků, což je 1,38 milionů eur. Posvětit placení v hotovosti zapracováním do ústavy, jak si přejí konzervativci, by ale podle odborníků mělo jen symbolický význam. Rakousko je členem eurozóny a vnímá v otázkách měnové politiky poslední slovo Evropská centrální banka. Ale já si přesto myslím, že by to bylo důležité, protože když lidé deklarují, co chtějí a co nechtějí a co nepřipustí, tak to vždycky nějaký význam má. A deklarovat to v ústavě, to si myslím, už je prohlášení velké síly. To neznamená, že si s tím nemohou temné elity poradit. Samozřejmě mohou, ale dokud to jde, tak udělejme všichni všechno proto, aby ty jejich zrůdné plány naplněny být nemohly. No a čím více překážek jim budeme klást, tak tím samozřejmě větší šance, že nakonec půjdou od válu úplně. Další článek je také ze slovenského serveru, je to server pravda.sk z dneška. Ukrajinský parlament odhlasoval zrušení imunity poslanců. Ukrajinský parlament dnes schválil zrušení poslanecké imunity. Pro tento krok, přislíbený novým prezidentem Volodymyrem Zelenským ve snaze vykořenit korupci v politice, hlasovalo 373 z celkem 450 poslanců. Zákon přijatý ve druhém a závěrečném čtení odebral z 80 článků ústavy dva odstavce, které poslancům zaručovaly nedotknutelnost a též to, že je bez souhlasu parlamentu není možné trestně stíhat. Poslanecká imunita bude zrušená od 1. ledna 2020, napsal deník Ukrajinská pravda na svém webu. Za zákon podle něj nehlasoval jen poslanecký klub proruské opoziční platformy. Tak přátelé, to vypadá velmi nadějně, ve smyslu stíhání a odstavení od moci těch, kteří už se dnes vrchnosti nelíbí. A protože jsou to všichni zloději a lidé absolutně bez svědomí, bez skrupulí a proti národu, tak kdokoliv z nich bude potrestán, tak je to skvělá zpráva nejen pro Ukrajince, ale pro celý svět. Myslím si, že tento krok na Ukrajině už zapadá do toho, o čem čas od času hovoříme, a sice, že globální elity prostřednictvím svých cest a cestiček, které mají zejména, jsou to globální, ne globální, ale generální prokuratury, takže budou postupně začišťovat všechny podpindosníky v Rusku, ale i jinde, už aby došlo i na nás, ale ještě to zřejmě nějakou chvilku potrvá. No a samozřejmě i ty, kteří jim vládnou, takže americké státní elity a jejich přímé spojence. Pochopitelně je snazší pochytat nějaké malé ryby než ty větší, než kvůli než žraloky. No a na tom, jak se bude dařit právě ohledně těch žraloků, do značné míry závisí také osud Spojených států amerických, tak jak jsme o tom četli před chvílí v těch třech scénářích. A každý ten scénář v USA, podle toho, jaký bude, tak se dotkne i všech ostatních, celého světa se to dotkne. Takže čím klidněji ta přestavba v USA proběhne, tím lépe pro nás, pro všechny. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. Předám vysílání do studia Beta, kde je dnes připraven kromě pana Vladimíra Kapala také milý a vynikající vždycky host pan Martin Konvička. No a potom po 9. hodině se vám ještě ozvu po bleskových zprávách s pořadem Plujeme proti. No a na závěr dnešního večera samozřejmě kulturní večer, v němž jsme včera započali poslech knihy Izáka Asimova Ani sami bohové. Takže krásný večer a po 9. se s vámi těším opět naslyšenou.
Ten sen kránu se mi zdál, já byl v něm pistolíků král. Zase jsem houští číhal na svůj dostavník, v patách jen kletmi mužů, ženský pláč a křik. Až podlej výstřel mě z mých snů vykázal, jenže žiju dál.
Já jsem byl lodní, jistou chůzí houpavou, s plachtou bílou nad hlavou. Já měl jsem perel víc než žeků s bavlnou a neznal pevnou zem, jen vlnu za vlnou. pak prudký bouři oceán mě pohltil a já se probudil.
Já stavěl přehradu tam, kde nejprudší byl proud, pár silných betonových pout, a tam, kde řeka letí dál do kaňonu, schouzla mi noha po navlhlém balvanu. A jak ten kámen, který zná svůj věčný pád, já nikdy nedopad, tak můžu klidně vstát a jít a vstát a žít a žít a žít a žít. Já řídil hvězdolet a chtěl jsem vesmír prokouknout, uprostřed našel jsem ten kout, kam odcházejí naše sny po ránu spát.